ካብ ዕለት 3 ጥሪ ክሳብ ዕለት 9 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ገይሸ ተቀቢልኩም ንዝብል ቃለ ወንጌል መርሕ ዝገበረ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተዳልወ መደብ ብሔራዊ ናይ ስደተኛ ሳምንቲ ክካየድ ምዃኑ ናይታ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብዛዕባ እቲ መደብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ስደተኛ ክእንገድ ፀውዒት ኣቕሪቦም ኣብዚ መዳይ እቲ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እዩ። ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ምእንጋድን ምእላይን ስደተኛታትን ዝተነዓቁን ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡን ክዋስኡ ሓደራ ከም ዝበለ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ስደተይና ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ድጋፍ የድልዮ። ስደተይና ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ዝፈልስ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ወፃእተይና ወይ ድማ መፃእተይና እዩ። እዚ ድማ ካብ ቋንቋን ባህልን ልምድታትን ጀሚርካ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥሞ ምዃኑ የነፅር። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መግለፂ ነዚ ብምምልካት ስደተይና ነቲ ዘጓኖፎ ሽግራት ንኽብድህ ዝድግፎን ዝመርሖን ሓገዝ የድልዮ ቢሎም እቲ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ብሔራዊ ሳምንቲ ስደተይና ቅድሚ 26 ዓመት ዝተጀመረ መደብ ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ናይ ስደተና ሳምንቲ ብምድላው ኣብ ዘካየደቶም መደባት ህዝቢ ኣሜሪካን መንግስትን ኣብ ጉዳይ ስደተናታት ቆላሕታ ክገብርን ንናይ ስደተይና ፀገም ቅድውን ርትዓውን ኣመለኻኽታን ግብርን ክህልዎ ከም ዘባራትዐ እውን ከም ዝገለጹ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብዚ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ፍሉይ ኣቃልቦ ንስደተይናታት እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ብሔራዊ ናይ ስደተና ሳምንቲ ምስቲ በብዓመቱ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 17 ጥሪ ተዘኪሩ ምስ ዝውዕል መደብ መዓልቲ ስደተና ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣተሓሒዙ ቅዱስ ኣቦና ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተይና ዕለት 17 ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ድሮ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ስደተይናን ተመዛበልትን ንሕልናን ኣእምሮን ሕቶ እያቶም። ናይቲ ሕቶ መልሲ ድማ ብናይ ወንጌላዊ ምሕረት ዝልለ ወንጌላዊ መልሲ እዩ እንክብሉ ዝገለጽ ሓሳብ ጠቒሶም። ስለዚ እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እተካይዶ ብሔራዊ ናይ ስደተይና ሳምንቲ ምስቲ ዕለት 21 2016 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም ቅዱስ ዓመተ ምሕረት ዝተተሓሓዘ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።